Spoštovani bratje duhovniki, domači župnik, tone gospod dekan Andrej, gospod prodekan Franc, seveda naš postulator in arhidiakon Franci, dragi bratje in sestre Romarji, sem na goro, kjer je gospoda v besedi in v Evharistiji srečevala tudi Magdalena Gornik, katere rojstni dan danes obhajamo. Rojena je bila namreč 19. julija leta 1835. In kot je rekel v začetnih besedah postulator gospod Franci Petrič, 184 let od njenega rojstva. In zato se mi, brez Božja beseda, ki smo jo slišali, zdi na poseben način sporočilna in vredna premišljevanja prav ob življenju Magdalene Gornik in ob naši povabljenosti v krščansko življenje, v zvestobo in doslednost, v hoji za Gospodom Jezusom Kristusom in v življenju po njegovem evangeliju. Če bi hoteli slišano Božjo besedo povzeti v en stavek, bi lahko rekli: Gospod skrbi za svoje ljudstvo. Poskrbil je za svoje ljudstvo, ki je bilo v sužnosti v Egiptu, in jih ne samo osvobodil, ampak jih spremljal na njihovi poti v prostost, v obljubljeno deželo, v katero so prišli samo pod vodstvom njegove močne roke. In jim v znamenjih, ki so jih spremljala, v naročilih, ki jim jih je dejal, kazal tisto prihodnost, ki bo pomenila absolutno osvoboditev sužnosti in pot v njegovo dokončno obljubljeno deželo. Znamenja, ki so napovedovala jagnje, ki bo dalo življenje za življenje sveta. Jagnje, ki bo prelilo do zadnje kaplje svojo kri, zato, da bi nas očistilo svojih grehov. In na podoben način je Gospod poskrbel tudi za Jezusove učence, ko so šli lačni skozi žet setev in so začeli smukati klasje in ga jesti. Pokaže sočutje do njihove lakote in jih zaradi tega, ker so pravzaprav prelomili Mojzesovo postavo, ne graja, ampak jih zagovarja. Bog, ki zagovarja svoje ljudstvo pred ljudmi. In na podoben način, dragi bratje in sestre, je Bog prišel naproti svojemu ljudstvu tudi v Magdaleni Gornik. Rečeno je bilo, da je bila Božja ljubljenka. In zadnja leta razodevajo, da je Božja ljubljenka. In da jo Bog želi postaviti za vzornico naše poti vere, našega odnosa z Bogom. In to spoznava vedno več ljudi. Vi, ki ste tukaj, gotovo na poseben način, in verjamem, da je marsikdo med vami že doživel moč njene priprošnje. In prav je, da ta osebna izkustva uslišan, ki smo jih deležni na priprošnjo Magdalene Gornik, delimo med seboj. Da na ta način vedno več ljudi spoznava njeno življenje, ne samo gledano skozi zgodovinske podatke, njenega življenjepisa, ampak njeno življenje kot življenje potopljenosti v Boga, zaradi česar je potem deležna uslišanja, ko po naši prošnji ali pa naše prošnje prinaša pred Boga in mi dosežemo to, kar potrebujemo in kar Bog ve, da potrebujemo. Pri Magdaleni Gornik je najprej Marija. Marija tukaj na gori v cerkvi, v katero je prihajala, ob kateri je začela v svojem nežnem otroštvu živeti svojo vero in jo živeti globoko. In Marija, ki je stopila na njeno pot pri 12 letih in jo povabila k zvestobi Gospodu Jezusu, k ljubezni, brezmejni ljubezni Gospodu Jezusu. In Magdalena je v svoji pravzaprav zreli, čeprav še v otroški velikodušnosti, to povabilo sprejela. Na nek način podobna Matri Božji, ki je sprejela ponudbo angela in ni zahtevala, da bi ji angel razodel vse podrobnosti njenega življenja, ki bodo sledile iz njene privolitve, da naj se je zgodi po Gospodovi besedi. In tudi Magdalena ni zahtevala, naj Bog razodene, kaj bo prinašalo v njeno življenje to prijateljstvo z Gospodom Jezusom. Je vprašala Marije, naj ji odkrije skrivnost prihodnosti, da bo vedela, zakaj se odloča. Ampak se je odločila iz ljubezni. In ljubezen ne išče razlogov, jih ne potrebuje. Ker ljubezen se mora razdajati. In vemo, da se je Magdalena v svoji ljubezni razdajala na toliko čudovitih načinov, kolikor je na čudovite načine prejemala znake Božje ljubezni do nje. In Marija jo poveže z Jezusom in vse njeno življenje je prepojeno z Jezusom. Z njegovim življenjem, z njegovim trpljenjem, kakšne muke je doživljala pravzaprav vse do konca svojega življenja. Bila je pridružena Gospodu Jezusu v njegovem trpljenju. In je radovoljno, čeprav ne brez bolečin, ne brez resničnega trpljenja, svoje muke, ta svoja mistična doživetja, ki so se tako silovito odražala na njenem telesu, darovala Bogu v zadoščenje za grehe sveta, za grehe drugih. In Gospod jo je nasičeval. Gospod je poskrbel za njo. Dolga desetletja, malo manj kot 50 let, ni jedla jedi, ni pila pijače. Gospod je bil njena jed in neka mistična hrana je časa do časa nasitila njeno telo, da je moglo opravljati vse tiste naloge, ki so bile postavljene pred človeka tistega časa. Gospod jo je nasičeval. In tukaj je danes moja iskrena in velika prošnja k Magdaleni. Naj nas Magdalena nauči lakote po Bogu. Mi imamo danes včasih, pa niti ne tako poredko, težave. Mi ne vemo več, kaj je lakota. Mi imamo težave, ker imamo vsega preveč. Večina. večina. In v tej odsotnosti lakote smo pozabili tudi biti lačni Boga. Zares lačni Boga. Tako zelo lačni, da bi hrepeneli po njem in da bi Gospod zares začel postajati jed našega življenja. Ne bolj ali manj utečena rutina. Koliko vere in koliko globokega zaupanja v Gospodovo navzočnost, dragi moji bratje in sestre, je toliko krat v našem amen, ko duhovnik oziroma delivec obhajila reče Kristusovo telo. Ali takrat moja duša pade na kolena pred tega živega Boga, ki prihaja k meni? Ali ga počasti z vsem srcem, vso dušo, vsem mišljenjem, z vso močjo? Ker k meni prihaja moj Bog in moj Gospod, kako je rekel sveti Tomaš. In zato se tolikokrat tudi potem ne znamo ustaviti in se pogovarjati z Gospodom, ki je v tistem trenutku v meni, živi v meni. Mi začnemo peti, mi začnemo moliti. Včasih molitve, ki z njim nimajo nobene, no je posredne povezave. Kristusovo telo, amen, in v naslednjem trenutku smo že drugje. Nismo ga bili lačni, zato nismo pokleknili v srcu pred njim, ko je prišel, in zato ga tako hitro tudi zapustimo v množici besed. Magdalena je živela iz njega dobesedno. Pa ne bo to ta mistična obhajila, kakor tudi tista mistična hrana, ki jo je prejemala. Gospod ji je to dejal za njeno življenje in ona je iz tega živela. Svoje trpljenje in hkrati svojo pripravljenost sprejemati ljudi ponižno, preprosto in iskreno. Dati jim tisto, kar jim želi sporočiti Gospod Bog. In če bo Magdalenina priprošnja in zgled njenega življenja prenovil vero slovenskih kristjanov v odnosu do svete Evharistije, če nas bo njen zgled naučil jesti Božjo besedo, ne na mističen način, kakor je to počela ona, ki jo je Gospod hranil z mistično hrano, ampak z vsakdanjo, iskreno in ustrajno željo, da bi Božja beseda postala to, kar pravi psalmist, da bi postala luč na moji poti, luč mojim korakom, da bi Božja beseda usmerila moje odločitve. In Jezus v Evharistiji posvečeval moje življenje. Potem bo Magdalena Gornikova opravila čudovit misijon v slovenski cerkvi, v slovenskih kristjanih. In zato vas vabim, dragi bratje in sestre kristjani, ko ji priporočate različne težave, različne prošnje, različne stiske, v katerih se znajdete. In je prav tako, ne, da se znajdete, ampak da jih izročate Bogu po priprošnji Magdalene Gornik, vas prosim, da nikoli ne pozabite prositi tudi za te duhovne potrebe. Za globino naše vere, za našo resnično povezanost s Kristusom. Kajti vidno bolj živimo v časih, ko bo obstal samo tisti kristjan, ki bo živel iz Kristusa, in ki bo živel za Kristusa. In zato naj nam ta Božja ljubljenka Magdalena Gornik izprosi to globino vere, to moč bližine z Gospodom. Amen.